الانترفيو اكسبير
بعد غياب بن طويل. دوجا غربي مرحبا بك.
يعيشك. ميرسي بوكو. يعيشك.
شكرا لك على الحضور وقبول الدعوه.
شكرا برشا ما تقبلناش.
صافي لونتون. صافي لونتون. نحن فرحانين برشا انت بحذانا. كي نقولوا دوجا غربي نقولوا انتربرونيا نقولوا ريد ستارت نقولوا كراود فاندينغ. الموضوع باش نحكيوا عليه اليوم خاطر نتفكر انا منذ سنوات حديثنا كان على الكراود فاندينغ في اكثر من مره في اكثر من لقاء. Et malheureusement, bon, l'humour ne m'a pas donné وقتها. Il a soudure le canon.
C'est long.
C'est très long. 2020, il a soudure le canon. 2022, تخرج النصوص التطبيقية أو الترتيبية. Et finalement, نحكيوا على circulaire de la banque centrale. Mais خلينا ساعة قبل نحط الأمور في إطارها ونفكروا ناس تسمع فينا اللي يمكن نساوي الموضوع أصلاً وما يعرفوش حدش معنا كراود فاندينغ. شنو المقصود؟
Alors, ça d'abord, merci pour l'invitation. Et puis, le sujet qu'a dit, c'est vrai que l'application, le crowdfunding sur le terrain opérationnel, ça a pris beaucoup de temps. Ça, c'est ça. Mais bon, finalement, on va pouvoir, Inch'Allah, lancer très bientôt, peut-être 2024, parce qu'il y a des gens qui sont prêts. Le crowdfunding, c'est un mécanisme de financement innovant. C'est une plateforme, c'est des plateformes. Il y aura plusieurs plateformes, pour plus de précision. Des plateformes, l'entrepreneur, la start-up, il met le projet théo. Bien présenté, bien marketé, il a le marketing ou le promotion et tout ça, bêche il des financements de la foule. Le crowdfunding, c'est le financement par la foule ou le financement participatif en français. Tout le monde, il y a des gens qui vont participer au financement de ce projet. De différentes manières, soit en don. Ou elle a don récompense, pour avoir le produit plus tard. Ou elle a un don, ou elle a en equity, comme les fonds d'investissement, le capital de l'entreprise, ou encore en prêt, qui m'a le bonouk, c'est une seule flous, pour avoir un retour avec un taux d'intérêt. Donc, les trois formes, et c'est ça, j'insiste beaucoup sur le fait que tout se fait en ligne. Tu as le projet, tu as la promotion théo et tu reçois des financements à travers des gens qui payent par carte de crédit.
Voilà.
Et donc, c'est des points très importants. Mais je vais te faire vraiment chnou le mécanisme.
Exactement. Donc, le concept est différent de la taqlidi, chaque taqlidi que nous connaissons, etc. Malheureusement, à la barre, on a fait l'amélioration. D'ailleurs, il y a des machines qui ont été des plateformes à l'étranger.
Des millions de dollars et des millions d'euros.
Exactement. حتى بالأرقام اللي المبالغ في العالم اليوم فيما يخص التشارك تتجاوز 100 مليار دولار أكثر وفاتت المبلغ هذا لأنه المبلغ عنده عامين تقريبا في القارة الإفريقية إجمالا ما نتجاوزوش 1 مليار دولار مالوغوزمون زاد كيف كيف بون نحن نشوف الجانب الإيجابي.
Avec un taux d'expansion مش نورمال معناتها سي فوا 5 فوا 10 كل عام معناتها سي دي
قاعدة تترشق
سي دي شيفر اكزاكتومون
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 باهي اليوم نحن قدام الإعلان عن بوابة أنت قلت دي بلاتفورم للتمويل التشاركي خلينا نكون واضحين هو فما جهتين في العملية
أي.
فما البلاتفورم بيدها معناتها بعث مشروع كراود فاندينغ
اللي هي مي سيت اون ستركتور دو فينانسمون راهو معناتها سيت ان اورغانيزم دو فينانسمون البلاتفورم انت ذولي بتسألني على البلاتفورم كي
voilà,
a été lancée par l'API
exactement باش نسألوا على البلاتفورم كي a été lancée par l'API شنو الفرق الناس تسمع تسمع شويه لغط يصير يقول لك يا اخي الدوله هي باش تقوم باش تكون وراء يا اخي الافراد المفروض انا عندي الفكره انا نحب نحل اون بلاتفورم دو كراود فاندينغ كومون سا سي باس اكزاكتو
شوف هو l'API était vraiment la cheville ouvrière de tout le travail qu'on avait fait انا j'avais participé à une task force en tant que secteur privé وقتها au nom de la connect الحقيقه avec l'API qui est animé tout tout un processus pour rédiger le projet de loi. Et le chef de file sur ça pour informer et pour travailler avec les régulateurs pour la mise en œuvre de la loi. C'est un travail jabbar pour pousser le crowdfunding en tant que chef de file. L'API a lancé une plateforme, un site web, on va dire, اسمه crowdfunding تونسي. En fait, c'est pour donner l'information sur le crowdfunding. Donc, il te trollo, je te le cas. Je connais le crowdfunding. Je connais les régulateurs. Je connais les textes de, je connais la loi. Tu connais la loi محطوطة. Tu connais les décrets d'application محطوطين. Tu connais, ou tu connais après, mais ils ont fait rien. Ils ont fait rien. Ils ont fait une liste des plateformes qui financent.
Voilà, exactement.
Ils ont fait des informations utiles pour l'entreprise pour que, اليوم تلاوج انت تحب تفهم كراود فاندينغ وتحب تلقى اون بلاتفورم كي بو تو فينانسي تلقاها في السيت هذا هو اللي هو الى ان رول انفورماتيف يعني يبقى انفورمي il va باش يلم المعلومات اللي تهم الكراود فاندينغ في تونس بوكو با ايور ما تي بو ايفولوي باش تفهم اكثر الفولغاريز شنو هذا البروسيسوس النوفو ميكانيزم دو فينانسمون كي لو كراود فاندينغ مي سيت بلاتفورم نا با دو تو ان رول دو فينانسمون
هذا هو يعني البلاتفورم هذه ماهيش باش تحول اون بلاتفورم دو فينانسمون ابري دونك هذا هو جوستمون
سي اون بلاتفورم دانفورماسيون اللي هي باش تعطينا ليست نتاع لي بلاتفورم موجودين اللي هما خذوا دي زاغريمون بالك راهو اون بلاتفورم دو كراود فاندينغ جي بيان دي سي ان اورغانيزم دو فينانسمون كيلكو بار انتر غيمي باسكو يل فا باسي بار ان بروسيسوس داغريمون معناتها لازم يخو كانوا دون باش يخو لاغريمون من عند لا سي ام اللي هو الريغولاتور نتاع الميكرو كريدي لو كانوا اون ايكويتي باش يخو من عند السي ام اف اللي هو نتاع لي فون دافيستيسمون لو مارشي فينانسي واذا كان بري باش تخو لاغريمون من بنك سنترال دونك يا دي ريغولاتور يا توت un processus de rajouter des décrets pour expliquer comment déposer une demande d'agrément pour chaque type de plateforme باش يتعداو على لي ريغولاتور هذوما باش ياخذوا الرخصه ما نجموش يخدموا من غير الرخصه خاطر ابري تو راهو تمويل يعني سي دلارجون كي مانيبيولي سي ان كونتريبيوابل عبيد باش تحط فلوسها دونك لازمها تكون سيكوريزي لازمها عندها مينيموم دو سيكوريتي
غارونتي
الفلوس فما ان بروسيسوس دو بايمون ان ليني فما بور تعرف لا بور نتاعنا دو بلانشيمون دارجون فيا توت ان بروسيسوس اللي لو ريغولاتور باش يثبت شكون هم سو كي لونس لا بلاتفورم شنو هو لي كومبيتونس نتاعهم شنو هو البرنامج نتاعهم تاعهم ايش باش يعملوا شكون باش يمولوا بالضبط دو كل مانيير ايتترا ايتترا
باهي توا هذه صوره واضحه الى حد الان ممتاز فسرتها لنا العمليه فعليا اليوم مع اخر مرحله صارت اللي هي سيركولير دو لا بنك سنترال دونك من المفروض البازل خليني نقول بين ظفرين كاينها كملت فما بعض التفاصيل مازالوا ناقصين ولكن كاينها كملت اليوم كنت تحكي تويكا على أنواع متاع تمويل تقريبا ثلاثة أنواع مبدئيا ساعة هل ممكن الحديث عن خلط أو جمع الأنواع الكل في نفس البلاتفورم وإلا لا
مالوروزمون
علي
في العالم فما خلط في تونس لا على خاطر جستمان بور معناتها كي حكينا في اللوا من الاول قالوا سو سون دي معناتها دي مويان دو فينونسمون ديفيرون اليوم احنا ما عندناش معناتها اذا كان باش تكون فوند انفستيسمون تمشي للسي اف سي ام اف لو كان بانكا كريدي بانكا دونك سي لا بانك سنترال ايتترا دونك عملوا le promoteur il a droit d'avoir une seule activité sur les trois.
Ça ne fonctionne pas en quelque
sorte. Ça fonctionne quelque part. On a peur, la réalité, parmi les craintes, enfin, les risques, les raisons, nos plateformes ne gagnent pas rentable si elle fait une seule activité.
Exact. Pourquoi je compte tout simplement.
Bon, c'est l'exercice qui va nous montrer ça, malheureusement. Bon, c'est vrai qu'il y a des études, etc. Mais bon, Hatal Barra. Ceux qui ont lu la loi interne, ils ont fait beaucoup cette remarque. Alors, allez, chez les séparations, qui t'a dit la chance d'avoir trois activités, au moins, chez Shaiken, chez Akhir, etc. Mais bon, c'est notre loi, il faut qu'on commence par quelque chose. Donc, du coup, Lioum, tu as un porteur de projet, de plateforme, de crowdfunding, n'a le droit de faire qu'une seule activité, soit don dans récompense, ou elle l'a equity, ou elle l'a prêt.
واضح دونك ثلاثة صور واضحين
ورخص يتاخذوا من جهات مختلفة كما قلت لك البي سي تي بنك سنترال بور لو بري الكونسيل دو مارشي فينانسي بور ليكويتي اي لا سي ام اللي هو الريغولاتور نتاع الميكرو كريدي بور لو دون اي لو دون ريكومبونس
هو مالوروزمون ديما سي توجور ان با معناتها القدام ولكن مالوروزمون ديما فما تعقيدات نخلقوها وحدنا معناتها
نحبوا نحطوا لي غارد فو برشا باش زعما بور سيكوريزي اون فا دير Bon, c'était compliqué. On était un peu contre, personnellement, tu vois, que les discussions qu'on a allées, ça risque de limiter la rentabilité de la plateforme.
Clairement, clairement.
Mais bon, C'est l'exercice qui va montrer les possibilités. Bon, la demande est énorme à la Rouen, je connais Adrien.
Justement, le talab ou le fa'alin dans le مجال الاقتصادي ونعرفوا اللي فهم برشا شباب اليوم يحبوا يخدموا في الكراودفاندينغ اللي مندفعين ومنطلقين للعملية هذه اللي شنو حجم الطلب بالضبط زادا من هنا انت قلت 2024 وكنا نشوفوا فعليا هل هناك دي بلاتفورم تقريبا مجهزين حاضرين جوست يستناو في القوانين ولا كيفاش تصير العملية
J'ai une partie de la réponse ou عندي شويه un peu d'ombre sur une autre partie de la réponse. Alors, بالنسبه للطلب طلب موجود. معناتها en tant que Red Start, le volume d'entrepreneurs que je vois passer chez nous et dans les autres incubateurs et accélérateurs Fitoun, Sli Maroufine ou Hatta Fidjiet, la demande de financement est énorme. Maktar Flium, معناتها les mécanismes de financement mahomch barsha. Que ce soit pour des start-up ou pour des PME ou des TPME, peu importe معناها. Et puis, la demande, pour moi, la demande est énorme. Mais bon, maintenant, Zeda, mouche n'importe qui va pouvoir mettre son projet sur la plateforme. Il ne faut pas croire que là, je trotte n'importe quoi, je dis que le flou. Il ne faut pas Zeda, c'est vrai que c'est une solution qui peut vraiment résoudre beaucoup de problèmes. D'accès au financement pour certaines catégories
d'entrepreneurs.
Très importante qu'il faut savoir. Me demande Maujouda. Ena, je connais au moins à l'aql 4 plateformes en attente. Havrin, chez Sombou, leur demande de financement. Narf en dents, narf en equity ou narf en prêt. Havrin, j'imagine que Akfer. دونك فما الناس حاضرة وتحضر في دوسييتها وباش تصب وباش تبدا تدوموند لاغريمون تاعها. بون مانون لافوار او با لافوار اون فيرا بيان. هذه هي الحاجة الأولى. ثاني حاجة نعرف زاد لو فوليوم دو دوموند دو فينونسمون إت إنورم. اللي مخوفني شوية هو لا كولتور دو دوناتور. اليوم tu peux mettre un projet, tu peux mettre un des entrepreneurs, projet mesier, plateforme rigla, agrément, un agrément terre, projet rigla. Mais on n'a pas de recul sur les gens. Est-ce que femme abed belhak ils sont prêts à mettre de l'argent ou pas? Et dit quelle la force de la chose.
Ça va être la surprise là au moins.
Bon, il va falloir sensibiliser les gens, leur expliquer. Allez, je suis hot. Ils aiment Rabbi Hashan Kol Hazeda. Alors il faut pas s'attendre que je hot le projet terre que tu te farres. Le cercle chip d'habile entrepreneur c'est son ses proches ils me dour famille tout le
diaspora
ça va être du love money. Ils il faut mobiliser le premier cercle pour avoir le deuxième et le troisième et puis c'est une culture aussi matez nkhdmo barcha à sensibilisation à nfassro kifach nfassro علاش nfahmo شنو le risque qu'il court si jamais il veut être dans l'equity ou dans le prêt ken dans bon how comme ce sera des petits montants mais tu as dans d'accord ou
là dans les compenses chez Malion, c'est ça
ou... Femme à des plafonds, justement. Femme à dans récompense. Dans récompense, ou à, par exemple, le produit, je dis, tu reçois le produit dès que yochoroj, etc. Femme, il faut expliquer tout ça aux gens, aux contributeurs, aux donateurs. Donc, aux donateurs ou aux investisseurs, parce que femme a aussi l'investissement. Quand on parle d'equity ou de prêt, c'est des investisseurs.
C'est de la
gens.
Communication, de la promotion voilà, derrière. Okay.
Donc voilà, c'est ça un peu le rôle aussi de la plateforme. C'est aussi pour mettre l'information, pour que les gens aillent voir, y fassent comment ça se passe. Et puis après, c'est le rôle de la plateforme elle-même de chercher un peu à faire une communauté de contributeurs elle a sensibilisé elle a fait des formations pour les gens curieux il y a du boulot de communication et de vulgarisation Elise Mouitarmel, la demande est là, les projets, les opportunités d'investissement. Derrière, il y a des gens qui vont venir donner de l'argent.
Voilà. Donc, je trouve des particuliers, je trouve des business angels, peut-être
à
les plateformes. Je trouve Exactement.
Peut-être ici, à Dobshi Hot, fait crowdfunding, fait plateforme. Allez, je crois que c'est la transparence du processus. Donc, il y a la possibilité. Vu comme c'est des avertis, ma femme m'a برشا كي سون بري ا متر كي نو با
كي سون با لي بارتيكولي اليوم الناس العاديين اللي شو اللي فما فرصه اللي تم اللي مش شريكهم في التمويل اللي ما كانش موجوده قبل اليوم
دونك فو لي سونسيبيليزي
اكزاكتومون هذا من خلال عمليه التواصل والبروموسيون الكوميونيكاسيون على البروجي حاجتين انت بك عندنا لي فونداتور نتاع لي بلاتفورم دو لي بورتور نتاع دو بروجي دو بلاتفورم وفما الطالبي التمويل دونك اصحاب الافكار والمشاريع خلينا نبدا ساعه من الاول شكون هم اللي اليوم ممكن يتحصلوا على les agréments اللي كنت تحكي عليهم من
بكري شو شكون هم ça dépend de beaucoup de choses
شو هو الكريتير مثلا
فما il peut y avoir tant mais انا ما نعرفوش حنا نستناو que les choses معناتها les agréments يتعطاو باش نفهموا il y aura peut-être des plateformes spécialisées plateforme spécialisée في green مثلا في l'économie verte قول لك انا je cherche des projets je veux financer que des projets عندهم impact sur les changements climatiques نحب je développe l'économie verte je contribue à ma manière donc ma plateforme va porter sur ça je compte ma plateforme fait l'économie sociale et solidaire donc ils vont chercher des projets qui ont un impact social etc machin là je me compte spécialisé start-up كهو دونك لي تي بي او بي ام او دونك ديجا لازم نفهموا لي زاغريمون اللي باش تعطاو شنو واش كاسكو سا فا دوني كوم تيب دو بلاتفورم ديجا هذيك على باس دونك لا سيليكسيون اللي سولون لو سيكتور سولون لا ناتور دو بروجي تنجم تكون فام تنجم تكون ستارت اب تنجم تكون اللي هو تنجم تكون ارتيزانا جو دي نيمبورت كوا شاكا اي ليبر دو شوزير تل انا بروموتور تاع ان بلاتفورم انا واش نحب Et on a حاجة معينة. Je vais me spécialiser et ce serait pas mal. Non, maintenant, je vais faire.
خيار هو في نهاية المطاف.
خيار. Oui, mais je me coune intéressant pour orienter des projets aussi sur des choses qui ont de l'impact. En général, maintenant, أنا حسب علمي حسب تجربتي à l'international. Enfin, je suis vice-présidente de finance participative Afrique et Méditerranée. On a beaucoup travaillé sur l'Afrique, enfin l'Afrique et la Méditerranée, mais avec plus un regard sur l'expérience. France, en Amérique, en Talbouden, l'Inkadma. Généralement, il y a des conditions d'impact. Je veux financer des projets, mais je veux l'impact, je veux la rentabilité. خاطر هو بيدو يزم فلوس وفلوس لي كونتريبيوتور نتاعو خاطر هو يبقى يتر aussi un vis-à-vis des contributeurs راهو رد بالك معناتها il y a une grosse responsabilité pour du porteur de projet il va c'est prêt c'est lui qui va être là pour garantir le remboursement des prêts des gens qui ont mis de l'argent pour l'equity c'est lui qui va être un peu derrière il met toutes les chances possibles pour la réussite du projet بش اللي حط فلوس en tant qu'investisseur il y a un jour un retour sur investissement
qu'est-ce qui peut garantir ça معناتها شنو الضمان اليوم بالنسبه لصاحب مشروع او فكره البورتال ولا لا بلاتفورم
حتى garantie c'est de l'entrepreneuriat quand tu es entrepreneur tu as le risque اليوم حتى ceux qui vont lancer des plateformes de crowdfunding sont en train de prendre du risque. L'entrepreneuriat fait part de risque, mais تنجمش تهرب منها. لكن بون, il vaut mieux que le risque soit calculé, هذه اولا. وثانيا, je pense que j'ai une garantie, c'est justement, c'est vraiment la sélection des projets. هذيك علاش مش الناس الكل باش تاخو دي فينونسمون سور كارتوني مش حدا تاخو مش الناس الكل باش تتحط على البلاتفورم
هذه خدمه اليوم لا بلاتفورم ليكيب اللي وراء البلاتفورم
لازم فريمون دي اناليست باش يعملوا الاناليز دو بروجي اتيدي سا رنتابيليتي دونك دايور في تشوف لي دوكري لي كونديسيون تاع العباد كي فون جيري البلاتفورم سون تري ايلفي
هذا اش سالت مكي شنو اليوم شكون هم الناس اللي وراء لي بلاتفورم شنو نلقاو مثلا في
في سيركولير يقول لك لازم عنده اكسبيريس في دون لو دومين دو فينانسمون دو لاناليز دو بروجي دونك سي توت اون ايكيب راهو اكزيجونس موش دان بورتور دو بروجي دون ايكيب سي نورمال لازم شكون عنده كومبيتونس ان اي تي على خاطر سي اون بلاتفورم لو كان فما مشكله ولا حاجه هكا معناتها البلاتفورم دو تري سوليد تري سيكوريزي باسكو تو لي بايمون سو فون ان ليني معناتها كلهم بالكارت دو كريدي ايتترا دونك il y a toute une équipe mais vraiment qui doit être très solide d'ailleurs l'un des l'une des raisons plutôt l'une des exigences l'agrément c'est l'équipe donc c'est des gens qui savent analyser un projet est-ce qu'il est rentable ou pas est-ce que l'étude elle est viable ou pas donc comme la banque, sinon plus, il faut des gens très spécialisés, etc. C'est un peu comme ce qui se passe dans les analyses de la banque. Donc, et puis, ils vont choisir aussi et ça je l'ai vu très souvent sur des plateformes à l'international de crowdfunding, l'impact. Mm-hmm. Je l'impact du projet. En finance, allez, je l'impact du projet. Khatr les donateurs, pourquoi, qu'est-ce qui va les motiver?
C'est l'impact.
Je suis diaspora, je suis France, je suis Amérique, je suis Japon. Il y a eu, quand tu as avec Kofandi, il y a eu un donateur, mais Japon, tout le monde Japon, sur un truc pour une association, la plateforme tunisienne, elle est France, actuellement, qui est en France. Et, qu'est-ce qui va me motiver? C'est parce qu'il y a un projet qui a de l'impact dans ma région natale. Et donc, par émotion, donc, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de gens. Il faut chercher les gens qui sont, ils sont sensibles à l'impact. Donc, il y a un projet qui a de l'impact. Il va aider par-ci par-là. Kif dans ma communauté, un entrepreneur, un jeune, pour la communauté, je participe. C'est un peu cet esprit-là. Donc il y a toujours la recherche d'impact. Et bien sûr, la rentabilité pour les projets en equity ou en prêt. Alors, il cherche à retrouver son argent après. Tu as un retour sur investissement.
Ce qui est tout à fait normal.
C'est normal.
La chose l'autre, برشا هي انه حطينا المشروع تحلت البلاتفورم لكن فما تساؤلات اليوم حتى اللي خمم يمكن الفكرة عجبته ويخمم باش ينطلق في هذا يقولك هل ممكن اليوم شاب ولا مجموعة متاع شباب يحبوا ينطلقوا في العملية هذية ولا في القطاع هذية هل العملية بسيطة ولا لا علاش على خاطر مش نحكيه على إمكانيات التمويل ورأس المال اتسيتيغا فما شكون يعتبر لي فما برشا تعقيد سيدة معناتها وكأنك صعبت وطلعت البغياس الفوق بطريقة أنك كأنك متوجه لناس معينين وكذا نحبك تعلق عليه بعد الفلاش بوكس بالضبط نرجع بعد شوي
إيكوماج
تسمع ديما في إيكوماج على إكسبريس أفام لوقت عنا ما تسعى 7 دقائق وهي مواصلة معنا دوجا الغربي حديثنا اليوم حول الكراود فاندينج أو التمويل التشاركي وصلنا لمرحلة مهمة جدا اللي هي شو ما الكريتير كنا نحكيه من بكري على قلت أنت فما برشا دقة في الموضوع موش نمبورتكي يحل عنده الحق في الزاقريمان فما عنده فما توتا بروسيس ديغيير المشاريع كيف كيف موش الناس الكل مش أي حاجة في حياتنا نجم نتخيلوها نجم تكون موجودة ما هي سيليكسيون باش تصير اتسيتيرا يقعد السؤال الأكبر اللي قبل فلاش بوكس حكينا فيه هو الصعوبات أو العراقيل اللي تكون موجودة جوستمون للدخول للقطاع هذا اليوم كي نحطوا مبالغ من نوع اللي شفناه في النصوص الترتيبية 100,000 دينار كأنه قاعدين نقولوا لبرشا ناس مشيوا على جنب معناتها راهو ما عندكمش حتى علاقة بالموضوع وكأننا نفتحوا في الأبواب لمؤسسات تمويل أخرى أنها تفتح مؤسسات للدخول في القطاع هذا وقتها النتيجة كنا ما عملنا حتى شيء وقت ما مش نلقاو مثلا القطاع البنكي يدخل فيه هذا
هو صحيح شوف هو أنا عندي زوز مؤخذات على الموضوع هذا بالذات أولا شتخوف كو 100,000 دينار برشا برشا لكن الحقيقة هو لبروجي إكوتو البلاتفورم واحدة راهو ساكوت دو لارجون خاطر لازمها سيكوريزي برشا معناتها يا بوكو دو ديفلوبمون افير بور كو سوا اون بون بلاتفورم سي اون ستركتور دو فينانسمون معناتها هزا وحطها لازم بوكو دو سيكوريتي برشا حاجات كي لازم يدخلوا فما ريغلومونتاسيون برشا حاجات لكن نجم تقول لي فما دي ستارت اب سون بري ا ديفلوبي بلاش معناها
جوستومون
مي تو سا نعرف je suis très consciente ils me disent d'un autre côté l'expérience t'as le un background financier quiz mais qu'on a home maintenant il y a des salaires importants qui peuvent être donnés kif je me trouve ils sont prêts à faire le pari
c'est le démarrage
comme toute start-up je suis d'accord je trouve que
barcha ça carte maintenant
100,000 dinars ça carte choyé c'est pas donné à tout le monde le capital est un peu élevé hajatenia haut les plafonds de donations et le plafond collecté allez نهيدي مفهمتاش علاش تقول لي انا نعطي ماكسيموم انا دوناتور نحب نعطي ماكسيموم 10 ملايين علاش تقول لي ولا 20 بالنسبه للبري دونور لي سانز انتيري و10 بالانتيري علاش تقول لي الماكسيموم فينانسمون 1 مليون بوركوا البارح نسمع اللي فاتت بعد في الكونفرنس نتاع الكراود فاندينغ في فرنسا اون بارل دو 1 مليون في 15 جور ils ont levé معناها 15 quelques millions, on parle là. Allez, mais pourquoi ces plafonds-là?
Bon, les dents, qu'on peut comprendre. Alors, hey, les dents, on peut comprendre. Un moelle, etc. Hey, après,
c'est des investissements. Allez, je plafonnie. C'est vrai que Hedouma, c'est des questions.
شكون يجاوب عليهم السؤال تاع دوما اليوم؟
هو لي ريزون بون انا نتصور سي بور بروتيجي لي دوناتور، يقول لك تخسر 10 ما تخسرش اكثر بور بروتيجي لي
انا حر انا نحب نحط 500 مليون ايش يهمك فيا معناتها؟
سي جوست نو مي سي جوست هذاك هو انا بور موا سي بور بروتيجي يظهر لي سي سا
ولكن باش نحط دي مونتون كي من نوع هذايا ولا من حجم هذايا انا نعرف شنو نحب نقدم
معناتها تجيني خليني نحط قد ما نحب انا شو بخي اذا انا نعرف روحي هو فما دي تكست وفما كل شيء سور لا بلاتفورم كي تو دي كو انت تو بران لو ريسك انا جو بران لو ريسك انا حر انا نحب نحط انا حر علاش ما علاش بلافوني جوستومون بون يا دي شوز اللي بيتيتر انا ما جي با دو ريبونس ا سا نتصور انا باغي غير لونتري في الانفستيسمون سي دو Peut-être pour l'expérience, plus de gens qui ont d'expérience, etc. Et donc, un peu de flou, quelque part.
On parle d'expérience. Mais
ça peut être un mixte, là. Financière, oui, pour bien étudier les projets. Ça aussi, ça minimise le risque d'échec de la plateforme.
C'est clair.
Mais bon, c'est assez haut.
كي تغزر اليوم للمشروع برمتي ثلاث سنين يظهر لي معناتها مده قبلها ما بين نقاشات اتسيتيرا يظهر لي نتجاوزوا ست سنين ولا اكثر قلت انا بكري في اول الحلقه كاينه باش نعملوا ذره معناتها بعد هذايا الكل كيفاش تشوف اخر حلقه مثلا اللي هي سيركولير نتاع البنك المركزي شنو الحاجات اللي جلبوا انتباهك ايجابيا ولا سلبيا دوجا
شوف انا اللي نحب نقول بوغ ايتر تري بوزيتيف نقول خلينا نبداو راهو بون لا لوا اي لي دكري اي لي سيركولير ايزون لافونتاج ديكزيستي اما خير ما عندنا حتى شيء معناتها ست سنين راهو انا بور موا كيلكو سوا توا اللي فيه اوني مش وقته باش انا نقولوا ليه وكذا كذا خلينا نحطوا سوا على ارض الواقع مالوغوزمون معناتها ولا heureusement peut-être فما يوغا دي زيشيك يوغا دي ريوسيت ان شاء الله لو مينيموم ديشيك باش العباد ما تخسرش فلوس على العباد اكسيتيرا لكن خلينا نبداو خاطر بالبراتيك يوغا دي شوز اللي باش نزيدو نغزرو اكثر دو بري و بوتيتر ان شاء الله لو ريغولاتور ولا لي ديسيدور يكونوا في الموعد بور شانجي دي شوز ما حدش ما يتبدلش حتى اللوا بوتيتر شانجي ان شاء الله يكونوا في الموعد يكونوا اسي برو اكتيف اي اكتي رياكتيف بور كوريجي ان كا او واضح خرج بالواضح وبالبراتيك غير نوفو لا براتيك الحقيقه انا جو سوي دو تيران ونقول لك غير نوفو لا براتيك اونتر لا تيوري وسكون دي وسكون
جربوا تحكم
بون الحمد لله فما تجارب برا وقاعدين نتعلموا منهم اليوم فما دي اكسبير من برا قاعدين يجيو وقاعدين يعطيو في لو بنش مارك ان بو سكي سي باسي تو سا باش ردوا بينا بور كون سوا كلير زاد عاونوا برشا لي ريغولاتور ولا معناتها لابي بور ميتر ان بلاس لوا باسكو اي دو بنش مارك نتذكر من الاول لا بروميير شوز دينا بها سيتي ان بنش مارك شنو صار في لبنان في امريكا في فرنسا في البلدان اللي سبقتنا في شنو كيفاش لي لوا نتاعهم شنو هو الباهي شنو هو الخايب شنو مشى وشنو ما مشاش ان شاء الله بون خذينا شيء ما خذيناش شيء وبيان سور عندنا احنا لا سبيسيفيسيتي دو تونيزي في نو تروك دونك عملنا حكيم على البلاتفورم كل وحده وحدها سي يونيك
ما عادش دون لو بون سونس ولا لي تونيزي اي
جوستومون سي سا اللي هو باش نجربوه احنا اسكو سكون لا تونيزي في اي بون بور نو او با جيسبر كو ان سارتان مومون يورا Maintenant, Hadra, le régulateur, les décideurs sont prêts à rectifier le tir avec quel qu'il y a les femmes à Moshkol fait la mise en œuvre de la loi.
Les gens qui sont خوفه من ذكرت بك اللي قلت التغول شويه نتاع القطاعات الكبرى كيما القطاع البنكي انه يدخل في حكايه كيما هكايه شو تقول لهم خاصه انه التجربه سابقه لانه شفنا في الميكرو كريدي صار نفس الشيء وقت اللي طلع لو سيكتور بالكدا شفنا في ليستابليسمون دو بايمون اللي مازال ما تحكيه تسمى نسبيا جديده شفنا زاد اللي سما ناس تستنى وشباب يستناو في الاخر شفنا شكون اللي الاولاني اللي كان اللي تحصل على لاغريمون دونك معناتها التخوف جائز بس هذا بيتولي جائز اليوم في هذا
اللي هو التخوف جائز ايش نقول لك انا اللي فهمته لما بيرسيبسيون هو انه البنوك اليوم اللي برودونت ماهيش قاعده تقدم مش قاعدة إلى تان كل يوي تنسي عرفت بون هما يفون اتر دون لو سيركوي خاطر راهو جا نقول لك يلزم اون بانك بارتنير دو لا بلاتفورم دو كراود فاندينغ خاطر البلاتفورم ما عندهاش وين تحط الفلوس إل فا اتر اون بارتناريا افيك اون بانك de la place et li b'tchhel fi wsta des comptes par projet un compte par projet et li b'tchhel fi flous donc le flous ils vont transiter par la plateforme pour atterrir dans un compte bancaire bism le projet
c'est que c'est le rôle de l'intermédiaire ma tel tlabou le banque
ou les finis bon, après finalement après finalement zeda l'entrepreneur il doit avoir un compte bancaire pour travailler les lium ce qu'on espère c'est que kima koltenti le terrain est aussi libre pour des entrepreneurs pour qu'ils fassent des plateformes de crowdfunding avec des banques qui m'a laissé car à un certain moment et qu'elle a des sociétés des fonds d'investissement qui prennent complètement le marché ou qui font sur ça les mêmes problèmes etc. On espère voir des plateformes portées par des entrepreneurs par des gens vraiment etc. et mettre en place le crowdfunding qui m'a fait barcha boldin okhri voilà donc tarouf maujoud c'est clair c'est pas clair on nchoufou les premières plateformes qui sont agréées باش نفهموا شنو هو المنظر العام كيش نقول
المشهد العام
تاع الكراودفاندينغ
exactement على الاقل في الخطوات
الاولى en espérant انه vraiment il y a des entrepreneurs chevronnés اللي هما qui n'ont rien à voir avec ces structures de financement classique et اللي باش يجيبوا روح جديده pour le financement
الاكيد توا اللي ان شاء الله on croise les doigts l'amalaya باش تنطلق prochainement و اللي عنده فكره مشروع حاجه اخرى مهمه برشا اللي مش بالضروره نحكي برشا على الغونتابيليتي من بكري مش بالضروره يكون لو بيزنس بالمعنى الكلاسيكي نتاعو خاطر نجمو نحكيو على الايكونومي سوسيالي سوليدير مثلا نجم يكون مشاريع من نوع هذا
ابسولومون هو راهو الكراود فاندينغ اللي ادابتي اتو انا فما ان اكزامبل كنت نحبو ياسر مالوروزمون جو بونس كي ني با ما نجموش نعملوه خاطر عندنا مشكل في اللوا نتاع كنت ياسر نعطيها كوم اكزومبل خاطر تعجبني اليوم لي كوميونيتي لي كومون بلوتو ايزون بيزون دو فينانسمون باش يحسنوا حومه باش يحسنوا قريه باش يحسنوا اي سا سي ان اكزومبل لو بلو بروش خاطر انا كان جيني من بلديه نتاعي اللي سيريوز وتحب تخدم وتحب تعمل حاجه وتقول لي بحذا دارك فما ان اسباس مسخي لي با بيان انترتونو انا بيزوان دو لاميناجي ان جاردان ان سيركوي دو سانتي ولا اللي تحب انت و جي بيزون دو لا كونتريبيوسيون دي شكون المجار اللي ما يحطش راهو لو مونطون نتاع نجم تحط 10000 كيما تحط 100 كيما تحط 1000 كيما دونك لا كومون لا دي مويان ان اونتيليزون دي بلاتفورم دو كراود فاندينغ دو فينانسي دي بروجي كومونوتير تري امبورطون كو سو سوا باش تزين ولا باش تحسن ولا باش تعمل ان سيرفيس بور لا كومونوتي ولا بور دي بيتي بروجي
ايتترا هذا سيرفيس با في تونس فانا فما سؤال جاني يقول لك اليوم فما شقاقه وبقشيش ايتترا
معناتها تدخلوا دون لا لوا كي باش تدخل توا هما كي باش توا لوجيكمون هذوما يدواف كيما قبلت تفكر اندا كانت على لا فوا تعمل دي سيرفيس نون فينانسي فينانسي كي جات اللوا عملت اغريمون توا هما يسون اوبليجي دو فير لو باساج بار اغريمون باش يوليو اي بوف بلو فينانسي دو بروجي ا بوت نون لوكراتيف دو كو شو معناتها اليوم بلاتفورم معناتها الكراود فاندينغ اللي اورينتي فير دي بروجي معناتها معناتها دي بروجي نتاع
شركات
نجم تكون مؤسسه نتاع ليكونومي سوسيال اي سوليدير بيسك احنا عندنا لا لوا اليوم تقول فما بوسيبيليتي باش تكون فما مؤسسه دي زونتربريز سوسيال اي سوليدير اللي هما عندهم ربح لك ربح
محدود عندهم صبغه عندهم صيغه قانونيه
فوالا اكزاكتومون دونك مي فوالا دونك سي تو لي بروجي سون بوسيبل ا بوت لوكراتيف que ce soit dans le SA, soit n'importe quel secteur ou là où pas de ce de maintenant pas d'association etc.
Les un موضوع اخر وطريقه تمويل مختلفه تماما وقت نحكيوا عليه
exactement
توجا غربي شكرا ليك على كل التوضيحات
ميرسي
في انتظار تعاود ترجع بحذنا تعطينا بالستاتستيك تقول لنا شنو اللي موجود شنو اللي فما قداش من شركه قداش مؤسسه
باش
نشوفوا برشا مواهب تترشق
اتخافير انا سي certain pour clôturer dernier mot اللي الحقيقه l'écosystème est prêt كل تحكي عليه يعني quand je parle d'écosystème يعني toutes les structures d'accompagnement les incubateurs les accélérateurs les حتى le public le privé tout le monde est prêt les régulateurs كل est prêt donc tu as un obligé de savoir les demandes d'agrément et puis vous savez qu'on a deux enfin deux mois et trois mois pour le délai inchallah qui n'est pas deux mois trois mois mais tu as un obligé dans novembre janvier on peut se dire on peut avoir des annonces de création de plateforme inchallah vraiment on souhaite ça et puis inchallah bonne chance à ce mécanisme il est capable de résoudre les problèmes de financement
comme des attentes ou des prévisions في ما يخص الحجم المالي للمشاريع هذه
il y a eu une étude عملت par Expertise France dans ce sens l'article m'a dit les chiffres je l'ai vu mais je n'ai pas de données par Connect aussi je crois que Connect l'a fait aussi une étude فما حاجة مناش كنخرجوا المعلومات ولا لا mais il y a eu une petite étude pour dire je crois que la conférence il y a eu une présentation de ça l'article je n'étais pas là j'étais en déplacement mais je crois qu'il y a quelque chose mais je
pourrais
فما معناتا يقول لك مثلا تونس تقدر avoir tant de plateformes par rapport aux besoins etc je crois qu'il y a un chiffre
mais قداش réellement فلوس باش نجم تدخل من لي بلاتفورم هذوما بون هذيك
قبل حكيت الدوناتور
exactement
et puis aux sensibilisation des donateurs et leur capacité à comprendre très rapidement ce mécanisme et puis leur accès à la plateforme tu sais je dans moi je compte est-ce que les gens ont des cartes de crédit pour donner des dons ça aussi peut-être il faut d'autres mécanismes de financement il faut les wallets par exemple peut-être qu'il faut, il va falloir penser chnoma les mécanismes les chnoma les outils femme tu je dans cette carte de crédit ou la bêche
téléphone
il n'y a pas d'autre solution il faut passer par la plateforme
Exactement.
Donc, est-ce qu'on a assez de personnes qui sont prêtes à donner de l'argent et qui ont accès à ces outils de financement quoi.
En tout cas, ben, t'offrir le nez le col les chameaux ou inchallah, nous voulons la nettoyer.
Inchallah, en 2024, on aura plus de visibilité sur ça.
Merci beaucoup, Toujara. Merci
pour l'invitation.